Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să fiți alături de noi. Cei care sunteți pe frecvențele radioului Vocea Speranței, vă mulțumim că ați dat drumul și sunteți la lecția de viață, iar cei care sunteți în fața micilor ecrane, vreau să vă spun că nu veți regreta. Pentru că invitata mea de astăzi este o persoană deosebită, dragă mie, și vreau să o prezint pentru că noi suntem la emisiunea Lecția de Viață și, în general, lecția de viață este adresată studenților. Vrem să spunem că avem alături de noi un specialist. Un specialist în comunicarea non-verbală, expert în inteligența non-verbală. Bun venit, Mihaela!
Bine te-am găsit, Mihaela, și vreau să-i salut pe toți cei care ne urmăresc în acest moment, indiferent că sunt la radio sau sunt la televizor, și m-aș bucura să fie prezenți în acest moment cât mai mulți tineri la această emisiune.
Cu siguranță sunt, pentru că noi primim feedback din partea lor, avem și pagina noastră de Facebook, Lecția de Viață, unde tinerii urmăresc postările noastre din culise. Acolo vrem să-i mai destindem și toate fotografiile pe care le facem înainte sau după emisiune apar acolo, pentru cei care vor să afle mai mult despre ce se întâmplă în spatele ecranului după ce se termină emisiunea. Vreau să spun un lucru. Am observat de-a lungul timpului cu studenții de am stat de vorbă că majoritatea sunt în căutarea unui model. Majoritatea vor să învețe, să se dezvolte în domeniul în care activează și în domeniul pe care și l-au ales și își caută modele. Vreau să te întreb, care a fost modelul tău? De la cine ai învățat tu?
Este o întrebare legitimă și contează foarte mult, cred, de la o vârstă cât mai fragedă să te orientezi către găsirea unui model. Eu mi-am dorit și am căutat foarte mult un model, o persoană care să corespundă tuturor nevoilor mele de pregătire profesională. Și pot să spun că atunci când îți dorești ceva cu foarte mare ardoare, așa cum se spune, universul îți scoate în cale.
Oamenii potriviți la locul potrivit.
Oamenii potriviți la locul potrivit.
Și la momentul la care ai nevoie de ei.
Și la momentul la care ai nevoie de ei. Eu, practic, am în această meseria pe care eu o fac, am două modele. Am un model în România și un model în America. Așa a fost să fie în momentul în care eu m-am decis, după un master în comunicare și relații publice, să urmez acest domeniu al comunicării non-verbale. Și de ce spun doi? Pentru că primul model este profesorul meu, coordonator al tezei mele de doctorat, domnul profesor Septimiu Chelcea, pentru că cu dânsul am vrut să fac în România acest program doctorat, pentru că este un profesor foarte exigent și știam că voi învăța să fac treabă bună. Și atunci când m-am dus la dânsul cu foarte mulți ani în urmă, m-a întrebat ce alegi, că eu am două interese de cercetare, am studiile de opinie publică și am comunicarea non-verbală, pentru că dânsul se documenta pentru prima dintre cărțile pe care le-a scris cu acest subiect, pe care o recomand tuturor. Și atunci mi-a dat o perspectivă și am avut de ales și am ales comunicarea non-verbală. Cel de-al doilea mentor care este din America este mentorul meu, John Navarro, care este fost agent FBI. Este unul dintre cei care au fondat, a fost el și încă 5 persoane fondatorii Departamentului de Analiză Comportamentală din cadrul FBI. Deci este practic cel care a pus bazele și cel care este în acest moment recunoscut ca fiind cel mai bun criminal profiler din ultimii 100 de ani ai FBI-ului. Adică este un practician și este un profesionist desăvârșit în ceea ce înseamnă detectarea minciunii, a înșelătoriei, a teroriștilor, a spionilor, etc. Pentru mine această, cum să spun, îmbinare între un academician și un teoretician foarte bun care m-a învățat cum să fac cercetare științifică și un practician în ceea ce înseamnă comportamentul din toate punctele de vedere. De fapt, eu sunt rezultatul astăzi, la 37 de ani, a interacțiunii cu acești oameni. Da.
Știi ce este interesant? Pentru că tendința tinerilor, din câte am observat, este să aibă lângă ei pe cineva care să fie de acord cu ei. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care ai spus-o, am căutat să învăț chiar dacă știam că este exigent. Același lucru l-am făcut eu în momentul în care a trebuit să mă pregătesc pentru disertația de la master. Am ales să-i spunem în ghilimele pe cel mai dur dintre profesori, pentru că știam sigur că nu mă va lăsa să fac o lucrare ce nu va fi ok din punctul lui de vedere. Avem nevoie de multe ori de oameni care să fie realiști, de oameni care sunt exigenți cu noi. Pentru că, trebuie să recunoaștem, ne plac mai mult cei care sunt de acord întru totul cu noi.
Așa este. Și ai punctat foarte bine cuvântul exigent. Eu știam foarte bine din primul an de facultate la sociologie că domnul profesor Septimiu Chelcea este exigent. Pentru că în 4 ani în facultate și 2 ani la master nu am luat nota 10. Pentru că aveam 9, 9,66, pentru că, de ce, l-am înțeles ulterior. În timpul facultății, recunosc, nu înțelegeam. De ce nu primesc așa de ușor nota 10? Însă dânsul vroia să ne pună în perspectiva de a căuta mai mult, de a nu te mulțumi doar cu o notă și atât. Și când l-am ales pentru a îmi coordona lucrarea mea de doctorat, am știut foarte clar că dânsul îmi va citi lucrarea. Pentru mine contează foarte mult ca profesorul cu care lucrez să aibă timp să citească ceea ce scriu eu. Drept dovadă, în acest moment am terminat lucrarea mea în 2012. În ultimii 3 ani de zile am primit de la o editură din Malaezia și de la o editură din Germania ca această lucrare a mea să fie publicată. Este în traducere, urmează să fie gata anul viitor și atunci o voi lansa în limba engleză. Deci, practic, toată munca pe care am făcut-o cu domnul profesor a fost benefică mie, pentru că, iată, în acest moment, lucrul meu, munca mea, este apreciată. La fel este...
Despre ce a fost lucrarea, am o curiozitate.
Da, lucrarea... Eu am un pitic, care... Acest pitic se numește prima impresie. Și atunci m-a interesat... cum poate fi, să spunem așa, gestionată prima impresie în contextul interviului de angajare pentru poziții de top management.
Prima impresie pe care o facem atunci când vrem să ne angajăm, nu?
Când vrem să ne angajăm, contează foarte mult pentru ce. Când spun top management, mă refer la managerii de primă linie, managerii cu care o corporație sau o companie națională pe care îi ține în prima linie sunt managerii cei mai importanți, care fac treaba. Și atunci contează foarte mult în momentul în care vrei să angajezi, să recrutezi un astfel de manager, care este acea primă impresie. Eu nu m-am lăsat dusă de valul doar de a studia în România această percepție. Am intervievat în România 25 de manageri de resurse umane din companii de top și am intervievat 25 de directori care pun semnătura, de semnătura lor depinde decizia, din cadrul Comisiei Europene. Și am făcut o comparație și, bineînțeles, în această primă impresie pe mine m-a interesat un indicator non-verbal foarte important și anume vestimentația.
Trebuie cartea să fie și în limba română. E clar că avem nevoie de așa ceva.
Cum are drag o public și în limba română. Însă, la nivel internațional, sunt foarte puține studii care să se axeze pe acest context al recrutării pentru top management. Și atunci de asta este căutată și de asta este dorită.
Cred că e un lucru interesant pentru noi, mai ales pentru noi ca fete, pentru că suntem atente de fiecare dată la vestimentația pe care o avem atunci când mergem la un interviu sau când avem vreo întâlnire business. Suntem atente la comportamentul nostru, vrem să fim atente la comportament, dar sunt multe lucruri ce ne scapă. De asta eu te-am invitat alături de noi să ne spui... Cum ai învățat tu lucrurile acestea? De la cine ai învățat? Ne-ai spus deja. De la cei mai buni oameni, asta e clar. De la cei mai exigenți. Lucru pe care ar trebui să-l țină minte studenții și să nu se mulțumească cu puțin. Ar trebui să caute să învețe de la cei mai buni, de la cei care sunt în top.
Asta este, cum ai spus și foarte bine, eu am avut câteva criterii personale foarte clare în momentul în care am început această carieră în inteligența non-verbală. Și vreau să împărtășesc cu tine criteriile, că nu sunt
Sigur.
Un secret și cu cei care ne ascultă, mai ales dacă sunt la început de drum profesional. Pentru mine a contat foarte mult ca oamenii cu care eu lucrez și de la care învăț în mod direct să fie de cel puțin 20 sau 30 de ani în domeniul în care ei lucrează. În momentul în care l-am cunoscut pe Joe, sau el m-a cunoscut pe mine, de fapt, când ne-am cunoscut, în acel moment el funcționa deja de 25 de ani în cadrul FBI-ului. Chiar ieșise cu o lună înainte să ne cunoaștem noi din FBI. Adică era foarte clar că avea o experiență de viață foarte mare. La fel domnul profesor Septimiu Chelcea, l-am cunoscut după cel puțin 30 de ani de muncă, de predare în domeniul în care este expert. Asta este un prim criteriu. Alegeți oameni care au peste 20 de ani de experiență în munca respectivă. Este o diferență atât de mare între un om cu 25 de ani de experiență și un om cu 5 ani de experiență, de exemplu. Nu mă înțelege greșit că cei care au experiență mai puțină nu sunt importanți. Doar că trecând prin viață și întâlnindu-te cu atâtea situații, poți să-ți dea un feedback mult mai precis la problemele pe care tu le ridici. Acesta este primul criteriu. Al doilea criteriu este să fie o persoană care să fie dispusă să-ți răspundă la întrebări. Adică să aibă timp să-ți răspundă la întrebări.
Și răbdare.
Timp și răbdare. Așa este. Și acum, când, de câte ori vorbesc cu Joe, îmi spune, nu-mi vine să cred că din 2003 stau de vorbă cu tine. Deci din 2003, deci practic sunt 12 ani de când îmi răspunde la întrebări. Și al treilea criteriu este să știi foarte clar ce vrei atunci când vorbești cu un mentor sau cu o persoană pe care ți-a ales-o ca un îndrumător.
Eu am știut, cu alte cuvinte, să știi ce întrebări să-i pui.
Să știi, contează foarte mult să știi ce întrebări să-i pui, pentru că Joe este o persoană foarte ocupată. Eu admir foarte mult, îl admir foarte mult pentru că, deși este atât de recunoscut la nivel internațional,
își face timp.
Își face timp și mă trage de mânecă. Noi când mai vorbim? Și mi-a impus să vorbim săptămânal sau cel puțin la două săptămâni în ultima perioadă, pentru că derulăm discuții și proiecte împreună, își face timp pentru mine și 5 minute. Însă acele 5 minute, te rog să mă crezi, eu sunt întotdeauna, poate să este al patrulea criteriu, ai întotdeauna când vorbești cu mentorul tău sau cu...
Un pix și o hârtie?
Și o hârtie, da.
Mă gândeam.
Întotdeauna îmi iau notițe, întotdeauna. Și am... Acolo, în agendele mele, am aceste discuții și aceste sugestii. Pentru că, fiind într-un alt context, de exemplu, mentorul meu din America, da, Joe, el vede lucrurile altfel. Le vede mult mai, este mult mai ancorat în realitatea internațională. Normal că atunci când vreau să lansez un produs, chiar am avut cu el această discuție, primul om care îi prezint ideea mea este el. Este el. De ce? Pentru că poate să-mi spună foarte, foarte sincer și fără să... Eu nu mă supăr dacă primesc acest feedback, îl iau întotdeauna constructiv, dacă va merge pentru piața din America sau dacă nu va merge. Eu am creat o revistă care se numește Nonverbal Magazine și chiar recomand celor care sunt interesați să intre pe site-ul ei, care este nonverbal, ar fi în limba română nonverbal-magazine.com, unde o pot și vedea și pot descărca numărul care este gratuit pentru toți cei care sunt interesați. Am creat această revistă acum 7 ani, ca să înțelegi ce înseamnă și cât de important este ca să ai o persoană alături de tine care să te susțină pe timp îndelungat. Deci nu doar odată, ai făcut un proiect și gata. Când i-am spus lui Joe de acest proiect, a zis, ok, bine, fă-l. Însă, cum să spun, m-a urmărit foarte îndeaproape. Și acum când i-am trimis anul trecut versiunea finală și este o versiune pentru iPad în App Store, a zis, wow! Deci atât de mult am lucrat la această revistă, încât am primit acest wow. Pentru mine acest wow din partea lui
a semnat
fost...
mult.
Dă-mi eu ca să promovez pe pagina mea, a semnat la fel foarte mult acest lucru. Deci contează foarte mult să știi ce vrei, pentru că atunci când un mentor îi cer ceva sau... El vede că, dacă ești nesigur, vede dacă nu știi încotro vrei să te deduci cu ideea ta sau cu produsul tău. Contează foarte mult acest lucru.
Am observat că, în general, tinerii sunt, în momentul în care iau legătura cu un mentor sau intră, să spunem, în contact cu persoana pe care și-au dorit să o aibă în cercul apropiat, încep să considere că o discuție sau două cu persoana respectivă a fost suficient și apoi își văd de viața lor. Am observat că tu spuneai că ții legătura permanent cu mentorul tău, cu cel care te-a învățat mai mult și de la care ai învățat mai mult și chiar spuneai în fiecare săptămână sau chiar o dată de la două săptămâni. Contează foarte mult să ținem, să păstrăm legătura cu oamenii ce ne ridică, să spunem așa?
Este obligatoriu. acest lucru. În primul rând este un lucru moral, adică dacă acel om a investit timp în tine, este de bun augur să ții legătura cu el din politețe, în primul rând, și din respect. Însă contează foarte mult să...
Găsesc mereu scuze. Nu am avut timp, nu am putut, conjunctura, viața, căi
nu
diferite.
Da,
observ că tu stai în România și Joe este în America.
Joe este în America, l-am adus în România de două ori până acum, în 2009 și în 2012, în două conferințe de business care a fost un succes. Și, de exemplu, eu țin foarte mult să mă întâlnesc cu el față în față din 2 în 2 ani, că așa m-a învățat. Da? Și atunci, anul trecut, a venit în Europa, totdeauna știu când vine în Europa, și l-am rugat pe soțul meu să mergem cu mașina în Elveția, unde el avea la Zurich o conferință foarte importantă. Și atunci mi-am făcut timp, am eliberat agenda și am făcut acest drum și am fost după el cât a stat, când a putut să stăm împreună o zi și jumătate, am fost non-stop. Non-stop.
Nu spune că tu erai cu agenda și pixul.
Eram cu agenda și pixul, am mai făcut ceva nou anul trecut.
Reportofon.
Nu, am fotografiat instrumentele sau lucrurile, am fost în camera lui de hotel. I-am cerut permisiunea ca să putem să discutăm mai multe și să fim private. Și atunci, fără să vreau, am văzut masa cum era organizată și am zis, te rog frumos, dăm voie. Am fotografiat câteva artefacte care pentru mine, o carte pe care o avea, în momentul acela pe care o citea și pe care mi-am cumpărat-o de pe Amazon ulterior. Adică, totdeauna sunt atentă cu ce se pregătește în momentul acesta. Ce știe el, să știu și eu. Să nu rămân mai prejos. Și îmi place că, pe lângă că este un om foarte exigent, la fel ca profesorul Kelcea, este foarte, foarte exigent și Joe, are momentele lui în care știe foarte bine când să-mi ridice încrederea. Și îmi spune întotdeauna, când simte el, you must be better than me. Deci tu trebuie să fii mai bună decât mine. Și îmi dă argumentul suprem, you are a woman. Pentru că meseria noastră, cei mai mulți profiler și cei mai mulți specialiști sunt bărbați. Și atunci femeile sunt rara avis.
Chiar voiam să te întreb, cum de-ai fost atrasă de domeniul acesta?
Am fost atrasă de domeniu pentru că de foarte multă vreme eu sunt observator. Ce înseamnă observator? Înseamnă că, indiferent că aveam 5 ani sau aveam 20 sau am 30, în contextele cu prietenii, cu colegii de muncă, eu sunt observator. Poziția mea este de a sta și de a observa, de a observa pe ceilalți. Și atunci a venit cumva natural, pentru că fiind obișnuită să fiu un observator și Joe, meseria lui, este un foarte bun observator, mi-am dezvoltat această abilitate. Sunt un om care este foarte senzitiv, îți simt dincolo de cuvinte, de foarte multe ori poate oamenii vor să transmită altceva, cu mine nu au cum să transmită altceva.
Eu îi citesc din prima.
Nu neapărat cred în a citi, cred în ceea ce simt, în intuiția mea. Contează foarte mult pentru mine intuiția.
Iar femeile și tot timpul au...
Noi avem această intuiție bună. În plus, da. Cum îi spun eu, intuiția feminină este un plus și atunci îl folosesc. Bineînțeles, am educat această inteligență, mi-am dezvoltat-o și mi-o dezvolt în fiecare zi. Și astăzi cu tine aici observ foarte multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru și sunt atentă și acolo, dar sunt atentă și îmi provoacă atenția.
Atenție distributivă.
Exact, dar îmi place lucrul ăsta pentru că îmi plac astfel de poziționări. Să
și
văd.
Altfel de provocări, nu?
Și altfel de provocări. Le recomand tinerilor, pentru că vorbeam despre tineri și despre cât de mult este să înveți pe cont. Contează foarte mult ce înveți pe cont propriu. Un mentor nu-ți dă experiența lui cu lingurița. Deci nu-ți face transferul.
De informație.
De informație, nu. Îți răspunde, îți dă provocări, însă ceea ce contează este experiența pe care tu o ai prin experiențele pe care tu le trăiești.
Și atunci cred că mai contează foarte mult și deschiderea pe care o au să învețe și să se dezvolte în domeniul respectiv. Că poate de multe ori se mulțumesc să citească o revistă, se mulțumesc să citească articolul pe care i l-a recomandat mentorul și să meargă mai departe.
Da, nu este suficient doar să știi puțin. E bine să fii deschis către cunoaștere non-stop.
Cu alte cuvinte, trebuie să știi ce vrei.
Trebuie să știi ce vrei și în momentul în care mentorul îți semnalează ceva ce tu nu știi, nu o lua personal, pentru că el a avut timp să integreze acea informație. Și atunci e un punct de vedere de unde tu pleci ca să ți-l adopți pentru tine. Îți dau exemplu acesta. Joe, anul trecut, când ne-am întâlnit noi la Zurich, mi-a pus o întrebare, pentru că trebuie să fii atent și Deci e important ce întrebări pui tu mentorului, dar și ce întrebări îți pune mentorul ție. Mi-a pus o întrebare la care nu știam răspuns în acel moment. Bineînțeles, când am ajuns acasă, mi-a zis, vezi, caută cercetarea și documentează-te. Primul pas pe care, deci n-am putut să dorm până când nu am găsit acea cercetare, să citesc rezultatul ei, să mă conectez cu mentorul meu, să înțeleg ce a vrut să-mi transmită prin acel mesaj. Adică trebuie să fii și up to date, cum se spune.
Corect.
Să fii la curent.
Cu tot ce se întâmplă.
În meseria mea, mă distrează foarte mult acest lucru, prietenii care sunt prieteni adevărați și care știu ce meseria am eu, îmi trimit link-uri. E un soft interesant care poate să vadă pe Skype, de exemplu, expresiile faciale. Am primit link-ul. Sunt recunoscătoare că chiar dacă nu am timp, îmi fac documentare, eu zilnic mă documentez. Asta pot să spun. E un obicei pe care mi l-am creat, zilnic mă documentez.
Și un lucru pe care tinerii ar trebui să-l știe și să țină cont de el.
Dacă vor să fie profesioniști.
Corect.
În domeniul respectiv. Diferența între un amator și profesionist este dată de calitatea informației la care are acces. Deci cu cât ai acces la o informație de bună calitate, cu atât tu poți fi numit un profesionist. Dar pentru asta ai nevoie de timp.
Corect.
Să citești, să te documentezi, să pui întrebări.
Am observat un lucru. Cei care te-au ajutat pe tine au fost, să spunem, la un nivel mai înalt, e clar. Cu alte cuvinte, în viața noastră avem nevoie de oameni care să ne ridice. Dar trebuie să menționez și faptul că de multe ori avem pe lângă noi oameni care nu ne încurajează, oameni care ne trag în jos, să-i spunem așa. Poate că am făcut un lucru de care noi suntem entuziasmați și nu primim niciun feedback pozitiv și doar ni se spune, ok, e clar că suntem dezamăgiți. Mă gândeam la un lucru, contează foarte mult să avem pe lângă noi oameni care să ne ajute să ne ridicăm, oameni care să ne provoace.
Însă și ceilalți care sunt, să spunem, critici cu noi, care ne vor să ne frângă aripile pe moment, au și ei rostul lor. Eu sunt recunoscătoare și pentru aceste persoane, pentru că au existat în viața mea, de-a lungul carierei mele până acum, și astfel de oameni, nu pot să neg, adică să spun că totul a fost foarte roz și ce bine ne-am înțeles eu și mentorii mei și atât. Nu este adevărat. Sunt provocări continue și sunt oameni care te contestă, oameni care sunt invidioși pe succesul tău sau oameni care nu cred ceea ce tu ai studiat, care te pun
în
la...
În posibilitățile pe care tu le ai. Nu
da,
cred
te pun la zid.
În capacitățile.
Exact, exact. Și atunci ai nevoie să fii foarte calm. Eu mi-am antrenat acest calm să nu mă mai enervez și să nu le iau personal. Asta a fost cea mai mare provocare, pot să spun. Pentru că tendința este când îți spune cineva ceva, imediat să o iei personal.
Sau să ripostezi.
Sau să ripostezi.
Să te închizi în tine.
Da.
Sunt diverse forme
sunt,
pe care...
Sunt diverse forme. Și pot să spun că pe parcursul carierei mele am avut și eșecuri. Și nu ascund lucrul ăsta, că am avut un eșec foarte mare. Adică în interiorul tezei mele de doctorat, cercetarea mea care a fost cantitativă, nu a avut relevanță statistică. Pe când cea calitativă a fost ok. Adică, la un lucru foarte important pentru mine, nu am calibrat bine instrumentul. Sunt lucruri care se întâmplă. Ce mi-a plăcut a fost remarca profesorului Chelcea când i-am spus că am fost la 5 profesori de statistică și toți mi-au spus că nu am corelații statistice, pentru că a fost mai mult descriptiv decât să fie cuantificat în numere. Și atunci mi-a spus, foarte senin, a fost o experiență. Ați învățat acum, știți ce trebuie făcut pentru a face o cercetare cantitativă. Vă rog să treceți în lucrare o frază în care să menționați că nu ați avut relevanță statistică.
Wow!
Wow! Eu o lună de zile m-am stresat cum să-i transmit această informație ca să nu mă cheme în fața comisiei, adică să totuși să fie
exact.
Chemată în fața comisiei, că era ceva sociologic important în acea lucrare. Adică toate aceste feedback-uri pe care le primești, cum au fost cele 5 pe care le-am primit-o de la profesorul de statistică, care toți îmi spuneau diferiți, din orașe diferite, același lucru, nu mi-au fost dificil să le accept. Însă mi-am dat seama că trebuie să mă uit la mine. Eu, când am creat chestionarul, am greșit. Nu ei. Mă înțelegi? Adică important este, și este non-verbal vorbind, este gestul cel mai relevant ca să te gândești și la tine când faci o greșeală, nu numai la ceilalți sau la cei care îți dau feedback-ul negativ, este acest gest în care...
Arăți cu un deget, către cel din față,
da?
Și cu trei către tine.
Și cu trei către tine. Deci diferența este enormă și este concludentă pentru a spune de ce, uite-te mai întâi la tine când ai făcut ceva greșit. Sau când cineva ți-a spus ceva greșit. Poate că ai și tu ceva de îndreptat la tine. Adică luați-le cu bune și cu rele aceste feedback-uri pe care le primiți. Și atenție, cui cereți feedback?
Da, e un lucru foarte important. De ce ar trebui să ținem cont atunci când încercăm să cerem feedback cuiva?
Contează, eu spun întotdeauna, să ai o listă scurtă de oameni de încredere care știi, tu ești sigur că îți doresc binele. Clar, profesorul Chelcea mi-a dorit binele, Joe la fel. Mai sunt câteva persoane pe lista mea scurtă, am 5 persoane de la care cer feedback. Și acele persoane trebuie să fie persoane pe care tu le investești cu încredere. Unul este soțul meu, altă persoană este mama mea sau părinții mei, pentru că amândoi contează pentru mine, și mai este încă o persoană căreia îi cer feedback. Doar atât. Restul, nu mă înțelege că nu accept feedback-ul. Sunt foarte atentă. Doar atunci când am nevoie de un feedback real, sincer, pentru lucrurile importante pentru mine, cum ar fi o carte sau ar fi un produs sau ar fi... Vorbesc cu oamenii care sunt apropiați
mie. Care te cunosc cel mai bine și știu
care mă
cunosc exact
cel mai bine, care știu ce exact fel de om sunt și care îmi spun, da, aici ai făcut un lucru greșit, poate ar fi bine să schimb ceva. Cer feedback și de la ceilalți. Adică eu fac focus grupul, știu să fac pentru a testa produsele. Nu am o problemă cu asta. Dar pentru lucrurile personale ale tale, care contează pentru tine...
Ai nevoie de oameni apropiați.
Ai nevoie de oameni apropiați care să îți dorească binele. Ăsta este criteriul. Să vrea să-ți dorească evoluția ta, adică să te susțină. Chiar dacă îți mai spun, și mama mai îmi spune de câteodată, vezi că în filmarea X erai obosit, aveai ochii obosiți. Adică apreciez lucrul ăsta, pentru că îmi dau seama că am nevoie de somn mai mult sau... Contează. Știe. Mă știe când sunt zen, cum zic eu.
Mă gândeam la un lucru. Cum l-ai cunoscut tu pe John Navarro? Pentru că noi suntem într-o lume destul de închisă, să-i spunem așa. Adică îi cunoaștem activitățile din domeniul respectiv, suntem curioși să vedem, măi, în domeniul în care eu vreau să activez, cine mai este specialist. Dar totuși, cum ajungi să iei legătura cu specialiștii respectivi?
Este foarte importantă întrebarea ta, pentru că, prin exemplu pe care vreau să-l dau acum tinerilor, vreau să demonstrez faptul că, indiferent unde te afli pe planetă, în ce moment te afli pe planetă, indiferent în ce țară ești, tu dacă îți dorești ceva, poți să obții. Deci am testat legea
atracției. Aveam eu o replică, nu există, nu vreau, există, nu pot, nu?
Exact, exact. Eu am vrut foarte, foarte mult să traduc o carte care să fie utilă tuturor celor care sunt interesați în România de comunicare non-verbală. Această carte se găsește doar în mediul online. În anul 2003, eu nu aveam de unde să știu acest lucru, pentru că dând pe ce era atunci pentru motor de căutare, eu am văzut că ea există, am văzut că este un site și am crezut că este o carte și am rugat-o pe cea mai bună prietena mea din America, care este și diplomat american. Ei era cel mai ușor, ea mi-a cumpărat foarte multe cărți și mi le-a trimis în România de specialitate. Și am rugat-o să caute această carte. Ea a căutat-o, a fost foarte dornică să mă ajute, doar că nu a găsit cartea aceasta, dicționarul lui David Givens, care este un faimos antropolog american. Recomand oricui acest dicționar, care doar căutați pe Google dicționar semnale non-verbal signals dictionary, dicționar de semnale non-verbale, și îți apare cartea, acest centru, chiar așa se numește, Center for Non-Verbal Studies, al lui David Givens. Și ea a făcut un lucru care este normal în America, l-a sunat pe autor și a spus, este cineva în România care studiază la doctorat acest domeniu și vrea să traducă și să cumpere, să traducă cartea ta. Și autorul a spus, este online, spune-i să-mi scrie, i-a dat adresa de e-mail, mi-a dat adresa de e-mail și eu i-am scris lui David Givens. Asta am făcut. Dar vezi, am făcut niște acțiuni. Am rugat o prietenă, am scris un e-mail. La o săptămână de când i-am scris lui David Givens, primesc un e-mail from Joe Navarro, a friend of David Givens. Joe era și este un contributor la acest dicționar online.
Și practic te-a pus în legătură cu...
Și David m-a pus în legătură în mod direct cu Joe, care el mi-a scris mie. Am și păstrat primul e-mail. Pentru că el era interesat în momentul acela, avea un curs la Academia FBI despre comportamentul oamenilor din Europa de Sud-Est, nefiind astfel de informații existente, că nu sunt studii făcute în această parte a Europei. Acum au început, după 12 ani, mai sunt informații, dar atunci nu era nimic. A avea nevoie de cineva care să observe anumite comportamente în această parte a lumii.
Mi-am adus aminte un lucru. Am înțeles că tu ai început cu studierea comportamentului violent?
Din păcate, da. Primul titlu al tezei de doctorat a fost Agresivitatea, nu mai știu exact cum, și am început de la comportamentul agresiv pentru că în acel moment eu lucram ca sociolog în cadrul Institutului Național de Criminologie. Deci, practic, meseria mea era să lucrez cu criminalii. Li. Sau criminalele. Și atunci, fiind în acel domeniu, în acel context, mi s-a părut normal să studiez agresivitatea. După care, când am început să cercetez, să citesc, am decis în acel moment că vreau să lucrez cu oamenii care vor să evolueze în
foarte
viața
frumos.
Lor.
De la, și tot John Navarro era pe aceeași felie, cum ar veni.
Tocmai de asta am și colaborat, pentru că el era în acel domeniu, ieșise din acel domeniu, însă a rămas profesor la Academia FBI. Chiar ultima sa carte, eu o recomand, este, încă n-a fost adusă în limba română, eu am tradus una din cărțile lui de prestigiu, What Everybody Is Saying, am tradus-o, se găsește, Secretele Comunicării Nonverbale, la editura Meteor Press. Ultima lui carte se numește Dangerous Personalities, personalități periculoase, și când am mers în... De-aia este bine să te întâlnești cu mentorul și față în față. Când am mers la Zurich, l-am rugat, te rog frumos, să-mi aduci și mie țin foarte mult la cărțile lui, să le am cărți cu dedicația lui scrisă pe prima pagină, și mi-a zis, ți-aduc un exemplar special. Că asta este când ești cu mentorul.
Da.
Mi-a adus un exemplar care, prima versiune a acestei cărți, că ulterior am mai suportat modificări. Bineînțeles că am și versiunea a doua, însă această primă versiune pentru mine contează foarte mult, pentru că este acolo, proaspătă. Da? Și atunci mi-a spus, este a 13-a carte pe care ai scos-o. De ce a luat atât de mult timp ca să o scoți pe aceasta acum, în anul trecut, în 2014? Și a spus, este cartea pe care mi-am dorit să o scriu și mi-a luat mai mult timp ca să o scriu, pentru că am dorit să fie un suport pentru victimele agresorilor. Și ca să fiu sigur că este un adevărat suport, a trebuit să lucrez foarte intens la ea. Este o carte care s-a lăsat foarte mult timp așteptată, aceasta.
Este foarte interesant ce ne spui. Cu siguranță tinerii sunt entuziasmați de lucrul acesta.
Sper să fie entuziasmați și de Lie to Me, de, cum îi spune, serialul care este faimos acum.
Da, trebuie să recunoaștem că realitatea este cu totul alta decât viața,
da, deci
din film.
Viața bate filmul.
Exact!
După toată această colaborare cu Joe, vă spun foarte clar că viața bate filmul. Și eu caut experiențele reale, deci nu caut simulări sau... Fac și simulări când este cazul, dar caut experiențele reale. Acolo este adevărata viață.
Mă gândeam la un lucru. Vom vorbi într-o emisiune viitoare despre comunicarea non-verbală, pentru că este domeniul tău forte, iar tinerii sunt entuziasmați de lucrul acesta. Pentru că ne dorim să facem o impresie bună, așa cum spuneai tu despre lucrarea de doctorat, să facem o impresie bună, vrem să știm cum să ne purtăm cu cei din jurul nostru pentru a avea relații bune cu cei de lângă noi.
Exact. Eu cred că dacă ar fi să facem o sinteză a celor 40 de ani de studiu în această disciplină, care este 40 de ani, mi se pare foarte mult ca și domeniu de cercetare. Ca să fac un rezumat, contează, cum spune Joe, peste 90% comunicarea non-verbală într-o relație între doi oameni.
Cu alte cuvinte, vorbim mai mult cu trupul decât cu vorbele.
Întotdeauna. Și eu spun întotdeauna, corpul vorbește primul. De câte ori mă întâlnesc cu cineva, invariabil corpul său vorbește primul. Înainte să deschidă gura, să spună ceva inteligent sau nu, transmite non-verbal anumite sentimente, anumite stări. Chiar dacă spuneam oamenii, de asta am făcut această cercetare, pentru că pe mine m-a interesat, întotdeauna mă interesează să studiez, de exemplu, autenticitatea, cum am studiat prin prima impresie, versus înșelătoria sau acele comportamente de mascare, de a-ți, cum să spun...
De a evita să spui anumite lucruri?
Exact, dar de a-ți crea o altă imagine care este
să
falsă.
Să par ceea ce nu ești
să
tu.
Să par ceea ce nu ești tu. Și foarte mulți oameni, am întâlnit și foarte mulți tineri, joacă acest rol al unei persoane care nu este în realitate. Pentru că este mai apreciată de părinți, de ceilalți. Eu am studiat prin comparație pentru că am vrut să trasez elementele de recunoaștere a oamenilor care sunt autentici. Deci cei care sunt sinceri, cei pe care te poți baza, pentru că dacă un om se prezintă de la întâlnirea cu tine cu o mască,
e clar că...
Ai o semn de întrebare.
Asupra lui.
Asupra lui. De ce a făcut lucrul acesta? De ce? Care este motivul?
Ce se ascunde în spate.
Ce se ascunde în spatele lui.
Cred că le-am stârnit curiozitatea tinerilor ca să fie alături de noi și în emisiunea de săptămâna viitoare, când vom vorbi mai multe despre comunicarea non-verbală. Vreau să punem punct acestei emisiuni și să ne spui câteva concluzii legate de tema pe care noi am avut-o, de cum să învățăm de la mentorii noștri, cum să ne alegem mentorii, de la cine să învăț, cine sunt oamenii de la care eu ar trebui să iau notițe, cum s-ar spune. Ce le transmiți tu tinerilor?
Dacă ar fi aceste trei mesaje ca să fie concluziile noastre, în primul rând, să fie foarte atenți pe cine își aleg ca și mentor sau ca și îndrumător, să fie un om respectabil, în primul rând să fie un om respectabil și să fie un om recunoscut în domeniul lui în care tu vrei să devii profesionist. În al doilea rând este să fie tot timpul orientat către învățare continuă. În momentul în care îți alegi o meserie, practic până în ultima secundă a vieții tale, tu înveți și te dezvolți în acea meserie. Nu este ceva care pui pauză sau pui, acum nu mai am chef să mai învăț, peste 10 ani reiau. Nu. Să fie foarte clar convinși că vor învăța continuu și atunci când își aleg, să-și aleagă cu foarte mare atenție calea aceasta a drumului profesional. Adică să nu, după aceea, eu am trecut printr-o ezitare, am început cu agresivitatea, mi-am dat seama că nu se potrivea firii mele. Și atunci, tot ce am studiat până atunci a trebuit să reiau practic de la zero studiul și am lăsat în spate munca de până atunci pentru că mi-am dat seama că nu se potrivește profilului meu. Și atunci pierzi ani, un an, doi, poate chiar 10, aiurea și nu e bine să faci treaba aceasta.
Până te regăsești.
Până te regăsești și contează foarte mult să fie pe direcția ta, pe pasiunea ta, altfel nu. Nu vei avea succes din experiența mea. Și al treilea lucru este să-și facă un obicei zilnic să citească, nu zic o oră, nu zic două ore, măcar 20 de minute, maxim 30 de minute, să citească ceva în domeniul de care sunt pasionați. Face enorm, face diferența. Acel 1% pe care tu pui în fiecare zi te ajută să fii mai bun în ceea ce faci.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și vreau să-ți mulțumesc, Mihaela Stroie, pentru că ai fost astăzi alături de noi și tinerii ce ne-au ascultat și ne-au văzut astăzi, cu siguranță au avut multe de învățat. Mă gândesc că au stat și ei cu pixul și foaia să-și ia notițe despre modul în care ar trebui să învețe, de la cine să învețe.
Poate pot vedea această emisiune în reluare, nu știu, sper.
Sigur că da. Este și, atunci, și în reluare, va fi pusă și în arhiva de pe Speranța TV.
Excelent.
Cu siguranță
atunci,
vor avea
sigur,
acces.
Dacă acum n-au avut, sigur atunci își vor lua.
Mai ales că au avut informații prețioase de care ar trebui să țină cont și pe care tu ni le-ai oferit cu această ocazie.
O experiență reală.
Corect.
O experiență reală de viață.
Până data viitoare, când ne vom întâlni, vă spun pe curând și nu uitați, orice zi este nouă lecție de viață.